Campus FM jippreżenta Koppli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa lejn Knejjes u Qaddisin insibu f'Malta. Knisja tal-Madonna tal-Isperanza, Mosta. Jekk wieħed isemmi d-dedikazzjoni tal-Madonna tal-Isperanza, minnha ma trid taħseb biss fil-Knisja żgħira iżda mlija storja u tradizzjonijiet li nsibu fil-Mosta. Biss din id-dedikazzjoni kienet diġà preżenti f'Malta fil-Knejjes oħra li llum il-ġurnata m'għadhomx weqfin. Jidher li kien hemm Knisja żgħira viċin il-Knisja ddedikata li San Kataldż ir-Rabat, iżda fis-sena 1656 ġiet magħluqa. Fil-parroċċa ta' Bir Miftuħ fl-inħawi ta' Ħalfarrux kien hemm Knisja żgħira oħra ddedikata lit-twelid tal-Madonna, iżda magħrufa bħala dik tal-Isperanza. Il-Knisja tal-Madonna tal-Isperanza li nsibu fil-Mosta hija interessanti. Fiż-żjara ta' Monsinjur Pietro Dużina, din il-Knisja tissemma u huwa jirreferi għaliha bħala Knisja Troglodita, jiġifieri Knisja imħaffra fil-blat. Probabilment din kienet Knisja li twaqfet f'wieħed mill-għerien li bħalu issib madwar il-widin kollha ta' Malta. L-istorjografu Malti Gianfrancesca Bela jidentifika din il-Knisja Trogloditika ma' din tal-Isperanza. Issa sa dak iż-żmien ma kienx għadha mibnija l-Knisja li naraw illum. Jingħad li l-binni ta' din il-Knisja kien dovut għall-weda ta' tfajla li kienet għamlet meta kienet talbet li l-Madonna biex teħlisha milli tinqabad mill-pirati li kienu niżlu għall-arrieda u ħarbtu l-inħawi. It-tradizzjoni tgħidilna li waqt li din it-tfajla kienet qiegħda taħdem fl-liq iniżlu l-pirati u kulħadd telaq jiġri. Minħabba li din it-tfajla ma kienx tiġri daqs l-oħrajn, hija fiċċet post għalkemm biex ma tinqabadx. Jidher li daħlet ġoħar u bdiet titlob lill-Madonna biex tagħtiha l-grazzja li ma tinqabadx. Il-leġenda tkompli tgħid li jekk kif il-pirati pruvaw jitlu fl-għar fejn ħasbu li daħlet it-tfajla kien hemm aqbud. U minħabba f'hekk l-istess pirati ddeċidew li din ma setax daħlet hemm għax l-aqbuta kienet għadha sħiħa. It-tfajla semmit dan kollu lill-awtoritajiet u bil-ġbir ta' flus mill-inħawi ingħata binu għall-bini ta' Knisja li naraw illum. Huwa maħsub li dan l-inċident seħħ ftit qabel ma ingħata bidu għall-bini tal-Knisja l-ġdida. Mhux magħruf minn bena Knisja, iżda żgur hija Knisja li għandha faċċata u bilanċ arkitettoniku li ma bħalu. L-ambjent fejn tinsab ikompli jgħin biex din il-Knisja tkun aktar apprezzata. It-tsuntir li hemm quddiemha ta' salalih billi wieħed ikollu jinżel xi erba' tal-ġid mit-triq. Il-Knisja għandha faċċata dekorata. Fuq kull naħa tal-bib hemm twieq iżgħar li jagħtu ċans li d-devoti li jkunu jistgħu jifqu u jagħmlu t-talb tagħhom anke jekk il-Knisja tkun magħluqa. Fuq il-bib hemm niċċa fejn hemm statwa tal-Madonna fuq kull naħa ta' din in-niċċa. Hemm żewġ niċċet oħra u naraw żewġ statwi wkoll. Il-Knisja għandha koppla li tinkorona il-Knisja tal-Madonna tal-Isperanza. Il-Knisja hija miżmuma tajjeb ħafna u minn ġewwa hija interessanti wkoll. Fiż-żinżammit isellmilkom.